Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete Hea Sõnumi raadiot. Ja täna oleme stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele kuulajatele Jeesuse Kristuse läbi siit tormiselt Tiiu saarelt.
Täna on meil siis plaanis lugeda Markuse evangeeliumist teine peatükk algusest lõpuni läbi. Siin on 27 salmi ja arutada neid salm salmi aval. Ja et kuulajatel oleks ka, kuulajat saaks ka osaleda, siis me mõtleme ka ühe küsimuse välja, millele siis kuulajat saavad siis vastata ja siis seda teemat saame ühes koos veel saate lõpus arutada. Aga kuna Jumal on vaim ja ka meie soovime saada vaimu, siis me kõigepealt palvetame, et Jumal avaks sõna ja õnnistaks seda. Lugemist ja arutelu. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname, et me võime sinu sõna lugeda ja et see on sinu sõna, siis me palume täida meie armsad kuulajad ja meid oma püha vaimu ja väega, et me mõistaksime ja tahaksime selle sõna järgi teha. Issand, anna meile aru saamist, mida sa tahad meile täna öelda ja aita meil oma süda alandada su sõna alla. Ja hoita meil issand järgida sind sõnas ja tões ja armus püha vaimu päes. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Kiitus ja tänu õnnista iga inimese, iga kuulaja vaimu, inge ja ihu selle sõna läbi. Aamen.
Aamen. Kellel on siis piiblid, võtke siis ka lahti. Markus evangeelium, teine peatükk. Markus evangeelium on uuest testamentist teine raamat kohe algusest. Markus evangeelium teine peatükk, esimene salm. Mõne päeva pärast läks ta jälle Kapernauma ja saadi kuulda, et ta on kodus. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski olnud enam ruumi ja ta rääkis neile Jumala sõna. Ja tema juurde tuldi ning toodi halvatu kandes, keda kantsid neli meest. Kui nad rahva pärast ei pääsenud teda tooma, tema ligi võtsid nad sealt kohalt, kus ta oli, katuse lahti, tegid augu ja lassid alla sängi, millel halvatu lamas. Nähes nende usku, ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud antakse andeks. Aga seal istusid mõned kirjatundid ja need mõtlesid oma südames. Mida see ometi räägib, ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda, kui üksnes Jumal?
Seda maid tunnetas Jeesus oma vaimus, et nad iseeneses nõnda mõtlevad ja ütles neile. Miks te mõtlete seda oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule, sulle antakse patud andeks või tõuse üles võtta oma säng ning kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald maa peal patte andeks anda, siis ta ütleb halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles, võta oma säng ja mine koju. Ja seda maid tõusis too üles, võttis oma sängi ja läks välja kõikide nähes, nõnda, et kõik kehmusid ja andsid au Jumalale ning ütlesid, niisugust asja pole me ealeski näin.
Ja ta läks jälle välja järve äärde. Ning kogu rahvas tuli tema juurde ja ta õpetas neid. Edasi minnes nägi ta Leevit, Alfeuse poega. Tolli hoone juures istuvat ja ütles talle, järgi mind. Ta tõusis ning järgnes talle. Ja sündis, kui ta lauas viibis tema majas, et ka paljud tölnerid ja patuseid lebas lauas ühes Jeesuse ja tölneritega. Sest palju oli neid, kes tema järel käisid. Kui variserid ja kirjatundjad nägid, et ta sööb tölnerite ja patustega, ütlesid nad tema jüngritele, miks ta sööb ja joob tölnerite ja patustega. Kui Jeesus seda kuulis, ütles ta neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma kahetsusele õigeid, vaid patuseid.
Aga Johannese jüngrid ja ka variserid tavatsesid paastuda. Siis tuldi ja öeldi temale, miks Johannese jüngrid ja variserite jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu? Jeesus ütles neile, ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures. Niikaua kui peigmees on nende juures, ei või nad paastuda. Aga päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, siis sel päeval nad paastuvad. Ükski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele, muidu paik käriseb selle küljest lahti. Uus vana küljest ja auk läheb suuremaks. Ka ei pane ükski värsket veini vanadesse nahklähkritesse. Muidu värske vein rebestab lähkrit, vein läheb kaotsi ja lähkrit muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein valatakse uutesse lähkritesse.
Ja juhtus, et ühel hingamispäeval läks Jeesus läbi viljapõldude ning teed käies hakkasid ta jüngrid viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid temale, en näe, miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi. Tema ütles neile, kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus, ning talle ja ta kaasastele tuli nälg.
Kuidas ta läks Jumala kotta, ülempreester Ebiatari ajal ning sõi ära vaate leivad, mida kellelgi ei olnud luba süüa kui vaid preestritel ja andis ka neile, kes olid temaga.
Ja ta ütles neile, hingamispäev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast. Nii on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Aamen.
Aamen.
Täna me siis lugesime Markuse evangeeliumi teist peatükki. Ja siit tuli siis ka küsimus meil välja, mida me soovime siin koos teiega saate lõpus veel arutada, kallid raadiokuulajad. Ja küsimus kõlab siis nii, pange tähele, see on huvitav küsimus. Sellest on siin tänases ka juttu 22. salmis ja küsimus kõlab nii, kes on uued lähkrid ja mis on värske vein? Kes on need uued lähkrid ja mis on värske vein, millest siis Jeesus räägib 22. salmis. Et kõikile on mõte, et kirjutage meile julgesti ja siis arutame saate lõpus seda mõtet. Aga vaatame siis alguses peale. Mõne päeva pärast läks ta jälle Kapernauma ja saadi kuulda, et ta on kodus. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam ruumi ja ta rääkis neile Jumala sõna.
Jah, ingliskeelne tõlge ütleb nii ilusti, et ta kuulutas neile sõna. Ehk siis sõna ei mitte rääkis, vaid preach. On, ta ei, öelnud, ei ole öelnud said, vaid on öelnud preached. Ja see sõna preach tähendab siis sõna kuulutama või jutlustama või sõna manifestina esitama, et Jeesus siis kõigepealt kuulutas inimestele Jumala sõna ja kui siin edaspidi on tervendamisest juttu, siis ka sellised, nii nagu ka Teedi ühes oma kõnes ütles, et Boltsius, kes oli üks Rootsi kuulsamaid tervendamise anniga usklike, tema ikkagi eeldas alati ka seda, et inimene, kes tahab tervenemist kogeda Jumalalt, peab kõigepealt kuulma Jumala sõna ja uskuma Kristusesse. Ja me näeme siis uuest testamentist ka seda, et inimese Jeesus küsis õige mitmelt isikult, kes tema juurde tulid, kas sa usud minusse või kas sa usud, et mina võin seda teha. Nii et kõigepealt on Jumala plaan alati see, et inimene enne kui ta terveks saab, et ta kuuleb Jumala sõna, et ta kuuleb Jeesusest, oma päästjast, oma hinge päästjast ja kuuleb ka Messiast, Jumala pojast. Nii et seda tegi ka Issand. Ja huvitav mõte on siin, et Jeesus elas Kapernaumas, see oli siis tema kodu, see on vist üks ainukesi paiku. Siin muidu ingliskeelne tõlge ei ütle, et ta on kodus, vaid on öelnud, et ta on majas. mitte kodus.
Ja, sest venekeelne, meie, venekeeldelgi ütleb ja sama, et on domie.
Et ta oli majas, et ta mitte kodus, sellepärast, et meie kodu on taevas ja Kristuse kodu, kus tema siis lähtus. Meie kodu on ikka seal, kust meie oleme tulnud, välja läinud siia maailma. See on meie kodu ja tema kodu oli, oli siis isa paremal käel taevas. Nii et see ei olnud tema kodu, vaid see oli maja, kus ta siis oli ajutiselt. Ja teine salm ütleb, et sinna siis kogunes palju rahvast. Ja seda rahvast oli siis tõesti nii palju, et, et nad siis ei, ei olnud ukses enam ruumigi väljas. Ja inimesed siis tulid, tulid siis Jeesust kuulama ja oma, oma haigustele abi saama.
Ja ma mõtlen seda, et kas ja mis mõte, näiteks kui Jeesus tuli sinna rääkima, et sinna kogunes palju rahvast, nii et nüüd ukse eeski ruumi, meil inimesed ei viitsi eriti või ei ole eriti tahtmist, et maailma inimesel isegi minna kuskile mingit sõna kuulama, et kui kirikud on pool tühjad ja mingit tunglemist kuskile ei ole selles mõttes, et, et miks nad siis sinna nüüd tunglesid kõik ja miks nad tahtsid just tulla seda kuulama, sest üsna raske on inimesi tegelikult saada kogudusse või üldse kuskile piiblitundigi või, või kas või hommikupalvuselegi näiteks, et tegelikult ei käi üsna palju rahvast koos, aga seal oli palju rahvast nii, et neil väljas ukse eeski olnud enam ruumi ja ta rääkis neile Jumala sõna. See ei olnud nii sama sõike mõnus koosolemine, vaid seal siis Jeesus rääkis siis Jumala sõna.
Ja ei, kuigi Hollandis tõesti nagu uudised ütlesid, pannakse kaks kirikut päevas kinni, et neist tehakse siis mingisuguseid noortekeskusi ja rulaparke ja mida, mida siis välja mõeldakse. See on küllalt kurb. Mul oli väga kurb seda uudist kuulata, sest iga kirik, iga kogudus on ikkagi ehitatud palvetamiseks ja ka usklike siis annetustest või, või kellegi jumala kartliku inimese varadest. Ehk siis, et kui need nüüd muudetakse mingisugusteks nagu nõukogude laohooneteks või noortekeskustes, mul on sellest väga kahju. Sest kui me ikkagi läheme kuskile palvemaja või, või kirikusse või kogudushoonesse, see maja on täidetud aastasadu olnud palvetega ja see on üks, üks palve ruum ja kui sa ütlesid seda, et, et raske on saada inimesi, siis tõesti ma ütleks seda, et vähe on neid inimesi, kes iga päev lähevad koguduse koosolekule, aga ma tean vähemalt ühte, Tallinnas ühte kohta sellist ja see on oleviste koguduse hommikupalve, kus ma olen seda siis näinud peaaegu aasta jooksul ise, kus igal hommikul tulevad õed regulaarselt palvetama ja mõni vend siis juhib seda palve koosolekut. Igal hommikul tulevad nad palvetama ja oleviste kogudus ei saa ka kurta, et see oleks tühi. Vaid seal on minu arusaamist pidi, ma täpimased andmed ei tea, aga seal on 1500 liiget oli siis, kui mina seal käisin ja see on päris suur kogudus. Nii et, et saab küll ja tulevad küll inimesed, kui palvetama hakatakse ja see ongi retsept. Et kui kogudus on tühi, siis tuleb ennast alandada Jumala ette palvedel, põlvedel palvesse ja siis inimesed hakkavad kõigepealt muutuma ise, kogudus hakkab ise muutuma ja siis hakkab, hakkab ka inimesi tulema, sest palvetades me tõmbame eneste üle ja eneste ellu Jumala väe. Ja miks, kui sa küsisid, miks nüüd seal Kapernaumas oli nii palju inimesi, siis ainuke vastus on, et Jeesus kandis eneses sõna ja väge, et need kaks asja olid ühes koos.
Jah, ja teatavasti Jeesus ju, me just eelmine peatükk, mis me lugesime, oli ka, et ta jällegi varahommikul enne valget tõusis, läks välja tühja paika, palvetas seal, et kui tõesti keegi otsustab otsida, Jumalat keegi otsustab saada Jumala lähedale, siis tegelikult Jumal on leitav ka tegelikult tänapäeval ja ka seal samas Hollandis ka, aga nii nagu Jeesus ise ütles ka, et kui ma tulen tagasi, kas ma leian usku maa pealt, tähendab see asi on siis selles mõttes on natuke kriitiline, et kas üldse on need usklik, kui vanasti need kirikud nii palju ehitati järelikult, olid grupid, olid inimesed, kes otsisid Jumalat, kes palvetasid ja siis Jumala ime läbi need hooned sai ka ehitatud, sai korraldatud, koosolekuid said inimesed koos käia, palvetada, aga tõesti, kui siin on ja Vene ajal, me teame, olid ju keelatud sellised ettevõtmised, näiteks Eestiski, et ei lubatud ehitada neid palvemajas, ei lubatud kooski käia rääkimata ehitamises siis ja see on jätnud oma jälje siis, kuid kindlasti mingi hulk on alati kuskil inimesi koos, kes ikkagi otsivad ja kui otsivad, siis on ka Jeesus ise kohal ja rahvas hakkab ka kogunema, nagu me siin käime, kui Jeesus oli kohal, siis oli rahvast kogunes nii palju, et ei olnud enam ruumigi.
No muidugi ka suur ära taganemine on tänapäeval sellepärast, et kui me vaatame siis oma riigi peamise kõrgemaid juhte ja võibolla vaatame ka näiteks Niguliste kirikusse, kus siis kuuse peal on pealuude ja surnu pealuude ja skelettidest ehted. Ehk siis noh, selline surmavaim, kui inimesed on surmaga lepingu teinud ja pugenud vale sisse peitu, nii nagu profeti raamat vanas seadus ütleb, valedesse peitu ja on surmaga lepingu teinud, siis ei ole tõesti elu ja ega kes siis surnu aeda või krematooriumisse nii lahke meelega ikka läheb, sinna minnakse ikka hädavajadusest. Aga kõikidel hädaaegadel on ka olnud ustavaid palvetajaid ja ustavad palvetajad on lõpuks tõmmanud Jumala väe alla nende piirkondade peale, kus siis palvetatakse ja ärkamine on saabunud ja ärkamise aeg on siis tõesti selline, kus nagu Jeesus oleks maa peal, kus inimesed kogunevad oma suure igatsuse, armastuse ja patutundmisega kogudustes.
Kolmas salm. Ja tema juurde tuldi ning toodi halvatu. Kui nad rahva pärast ei pääsenud teda tooma, tema ligi võtsid nad sealt kohalt, kus ta oli katuse lahti, tegid augu ja lasksid alla sängi, millel halvatu lamas. Nähes nende usku, ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud antakse andeks.
Ja me selle halvatu juhtumiga on mitmed väga olulised asjad, mida me peaksime meeles pidama. Esiteks see halvatu on väga ilmne näide ühest patusest inimesest, kes ei suuda ise oma patte ei andestada ega ise ennast ka terveks teha. Sest meie ei suuda enesele oma patte andestada. Enese lunastus, nii nagu see paradisi aias, siis selliste viigilehtedega katmine, ei olnud Jumalale vastu võetav, siis selle asemel Jumal võttis ja ise tappis esimese looma, võttis nahad, looma nahad, riietas siis esimesed inimesed looma nahkadesse ja valas esimese vere siis patu pärast. Nii et Jumalale ei ole selline ei kultuuri viigilehtedega ega mingite muude viigilehtedega, sivilisatsiooni viigilehtedega ilma ohvri vereta, ilma Jeesuse surmata ja lunastus vastu võetav. Ta ei võta seda vastu, nii nagu me näeme ka Aabeli ja Kaini puhul, et Aabeli ohver võeti vastu. Aabel on siis Kristuse kui ülempreestri sümbol ja Kaini ohver, mis oli siis ise välja mõeldud Jumala teenistus, mingisugused taimed olid seal altari peal, seda ei võetud vastu. Ja siin selle halvatu puhul me näeme ka seda, et halvatu oli täiesti võimetu midagi tegema, ta oli halvatud, patt oli ta halvanud, haigus oli ta halvanud ja ta pidi tulema siis toodama Kristuse juurde ja Kristus andis tema patu siis andeks ja aga andis talle siis tervise. Nii et see on esimene asi, mis me peame siit tähele panema, et meie ei saa enesele ise patte andestada, vaid me peame minema Jeesuse juurde, kes siis annab meile patud andeks ja võtab meie pealt ära patu koorma.
Ja väikest viisi toimus seal ka ise tegevus selles mõttes, et kui maja katus võetakse lahti, katus on selline hästi tundlik koht tegelikult majal, kus kui valesti kokku panna, siis võib teatavasti väga ebamugav hakata nendel, kes seal sees on, kui tuleb mingi sadu. See sadu ei ole küll tihti, aga kui ta on siis seal ka selles paigas, siis ta on päris kõvasti tuleb ja et seal oli nagu ka nende meeste poolt siis ise tegevust, aga Jeesus ütles, et ta nägi nende usku, see ta ei panudki tähele nüüd seda, et seda maja katust lahti võetakse, sellepärast mingit riidu ei tulnud, keegi ei hakanud neid ka sõitlema, kuid ta ütleb siis nii, et nähes nende usku, ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud antakse andeks. Nii et Jeesus pidas seda usku palju kallimaks kui seda maise vara, nii ütleme siis lõhkumist.
Ja need inimesed ka, kes seda maja siis omasid, ütleme, et see katus ei olnud lihtsalt meil nagu viil katus, vaid see oli siis hirtest või sellistest ilmselt õlipuu tüvedest tehtud katus, mis oli saviga siis kinni tambitud. Ja selle lahti võtminegi oli tükk tööd. Seegi ei olnud niisama. Ja tükk lõhkumist ja pudistamist seal üleval. Ja et nüüd see mees saaks veel teha nii suur auk sinna sisse, et see mees saaks mahukselt läbi. Et see oli üks tükk niisugust savi kraapimist ja kõik, et see ei olnudki niisama. Aga Jeesus nägi tõesti nende usku ja ka ümbritsevad inimesed. Võt, Iisraeli rahval, sina oled ju Iisraelis käinud, Andrus, on üks eriline kaastunne on selle rahva südames. Et nad, see armastus nagu teise inimese vastu või selline kaastunne kaas inimese vastu, et see ilmus seal ka selles kohas.
Jah, ja siis Jeesus ütleb siis halvatule poeg, sinu patud antakse andeks tuletamise meelde, et see ei ole mingisugune pisikest auku tehtud sealt, kus see mees läbi lasti, vaid kogu säng, siin on kirjas, et see oli säng, et see oli voodi, millega ta alla lasti, noh, me ei tea siis milline, võibolla mitte päris selline, nagu me oleme harjunud nägema voodid, aga igatahes suurd oli, nii et inimene täispikkuses sellega siis horisontaalselt mahtus sealt läbi ja siis maie sisse. Aga seal istusid mõned kirjatundid ja need mõtlesid oma südames. Mida see ometi räägib? Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda, kui üksnes Jumal? Seda ma ei tunnetas Jeesus oma vaimus, et nad ise eneses nõnda mõtlevad ja ütles neile. Miks te mõtlete seda oma südames? Kumb on kergem? Kas öelda halvatule, sulle antakse patud andeks või tõuse üles, võtta oma säng ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimesele pojal on meelevald maa peal patte andeks anda, siis ta ütleb halvatule. Ma ütlen sulle, tõuse üles, võtta oma säng ja mine koju. Ja seda maid tõusis ta üles, võttis oma sängi ja läks välja kõikide nähes, nõnda, et kõik ehmusid ja andsid au Jumalale ning ütlesid, niisugust asja pole me ealeski näinud.
Siin ilmub kõik see reaalselt inimeste ette, mida siis vana seadus või kiri, nii nagu seda ka nimetatakse, Jumala püha sõna ja ilmutus ja 153. peatükis siis ütleb, et Jeesuse veri valatakse meie patude andeks andmise ja tema ihu murtakse meie haiguste pärast. Ja enne kui ta siis ristile läks, ilmutas ta ennast kui Jumala poega ja 153. peatüki põhjal ja eeldas, et inimene, kes siis saab terveks, enne usub. Ja seetõttu on ka enne usk ja siis on tervenemine. Et kui inimene nüüd tahab terveks saada ja näiteks otsib ise Jumalat, siis peab ta teadma, kellelt ta seda tervist ootab ja peab ka teadma, et ka tema pattude andestus enne seda, enne tervenemist on ülioluline. Eks see on vältimatu, et terveneda. Ja ma ütleks, et see on ka üks peaasi, et inimene, ütleme ta, nii nagu Jeesus ütles, et ta ühe jalaga või ühe käega pääseb veel taevasse, aga ilma pattude andestus, et ta taevasse ei pääse, ehk siis Jumala juurde. Ja seetõttu kõik need tervenemised on siis Jumala väes ilmutatud meile ka selleks, et tõestada Jumala poja meelevalda pattude andeks andmiseks, nii nagu ta siin ütles.
Et kõigepealt siis ta ütles jah, et sinu patud on sulle andeks antud, poeg, sinu patud antakse andeks ja selle peale siis küsiti, kuidas võib olla nii, mis patud andeks andmisest räägib ega siis ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andaks anda kui üksnes Jumal ja siis Jeesus selle peale siis ütleb, miks te mõtlete seda oma südames, kumb on kergem, kas öelda halvatule sul antakse su patud andeks või siis tõuse üles, võtta oma säng ja kõnni ja siis Jeesus ütleb see, et teaksides, et inimese pojal on meelevald maa peal patte andeks, siis ta ütleb siis halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles, võtta oma säng ja mine koju. Ja selle peale muidugi kõik ehmusid on siin kirjas, antsid au Jumalale, ütlesid niisugust asja, pole me ealeski näinud. Mis võib juhtuda, ja. Kui kuskil keegi tõuseb niimoodi sängist ja hakkab kõndima inimene, kes on siis halvatu, et see võib olla üsna ehmatav tõesti.
Ja no väidetavalt seda toimub iga päev maailmas ja me nüüd ei tea kõike seda, mida Jeesus teeb tänapäeval maailmas, aga siin nii nagu me näeme, et pearõhk ei ole mitte tervenemisel, vaid pearõhk on patude andestusel ja selleks tuli Kristus siia maailma, et valada oma veri, oma elu meie patude eest ja sellega koos käib ka Jumala halastus ja arm meie tervenemise küsimustes. Ehk siis see järjekord on ikka nii. Kõigepealt antakse meie üleastumised andeks, meil avatakse tee elava Jumala audrooni juurde Kristuse veres ja armus ja siis meie võime kogeda ka tema käest ka kõike muud, mida me vajame ihuliku tervist, ingelist paranemist, sest paljudel inimestel, kes tulevad Jumala poja juurde, on patude tagajärjel või patuelu tagajärjel ka sügavaid hingehaavu või teised on need löönud, et me kogeme vaimu, hinge ja ihu tervendavat armu Jumala poja kaudu.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Kes on uued lähkrid ja mis on värske vein? Kõik, kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus siis arutame koos seda. See on siin tänases lugemises 22. salmis, kus Jeesus ütleb siis, ka ei pane ükski värsket veini vanadesse lähkritesse, muidu värske vein rebestab lähkrid, vein läheb kaotsi ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein valatakse uutesse lähkritesse. Oleme siis jõudnud Markuse evangeeliumi teise peatükiga 13. salmini. Alapealkir on siin Leevi kutsumine. Ma loen siit ette mõned salmid. Ja ta läks jälle välja järveäärde ning kogu rahvas tuli tema juurde ja ta õpetas neid. Edasi minnes nägi ta Leevit, Alfeuse poega, talli joone võrs istuvat ja ütles talle järgi mind. Ta tõusis ning järgnes talle. Ja sündis, kui ta lauas viibis tema majas, et ka paljud tölnereid ja patused lebasid lauas ühes Jeesuse ja tüngritega, sest palju oli neid, kes ta merel käisid. Kui variseri kirjatundjad nägid, et ta sööb tölnerite ja patustega, ütlesin tema tüngritele, miks ta sööb ja joob tölnerite ja patustega. Kui Jeesus seda kuulis, ütles ta neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged, ma ei ole tulnud kutsuma kahetsusele õigeid, vaid patuseid.
No ma ütleksin seda, et Jeesuse või Pauluse sõnad ütlevad ka, et kui teie hulgas on mõni vend, kes elab patu elu, siis ärge temaga ühes mitte söögegi. Ja see on ka uuedestamiti sõna, on ta siis joodik või hooraja või varastaja, temaga ärge ühes söögegi. Ja kui ta on vend, kui ta on nii-öelda päästetud ja ütleb, et ta on kristlane, temaga ärge mitte ühes söögegi. Aga Jeesus nüüd läks selle inimese juurde lauda, kes oli äsja päästetud, ehk siis kes hakkas teda järgima, kes hakkas tema järel käima. Ja loomulikult tõeline päästmine toimus ikkagi ainult siis, kui oli toodud offer. Jeesus oli ennast offerdanud ristil meie heaks ja oli ka püha vaim tulnud peale seda, et siis toimus tõeline päästmine. Aga need, kes nüüd hakkasid Jeesust järgima ja järgisid teda, nemad ikkagi me võime öelda, et nad tolle aegs selle hetke tingimustele vastavalt tulid ju Kristuse juurde. Ja kui nüüd siin jälle tuleb see sama asi välja, et Leevi, et Kristust järgida pidi jätma kõik, mis ta oli. Ta oli seal tolli oona juures, seal oli laud, seal laua peal oli ka mingisugust rahavahetuse asjad ja maksukogumise asjad. Ja ta jättis selle kõik ja hakkas Jeesust järgima. See on see kohe või kohe tõuseb ta ja hakkab Kristust järgima. See on üks imeline asi, mida me Uuest Testamendist näeme.
Alfeuse poeg, ma jah. Vaatasin ka, mida Alfeus tähendab. Alfeus tähendab heebreakeelne algtekst, ütleb, et see tähendab muutust või muutuma.
Ja aga nüüd ma jälle tooksin ühe sõna siit välja 13. salmist ja see sõna on Jeesus õpetas. Ehk nüüd selles Markuse teises peatükis on kolm olulist asja, mis peaksid kuuluma koguduse vaimuliku töö sisse vältimatult. Et esimene on siis kuulutamine, Jeesus kuulutas, teine on Jeesus tervendas ja kolmas on Jeesus õpetas. Ehk siis need kolm asja peaksid siis olema Jumala armu kaudu, Jumala armu andide kaudu, püha vaimu armu andide kaudu ühes koguduses kindlasti olemas. Ja kui nüüd seda ei ole, siis nagu sa õieti ütlesid, peaksime meie minema tagasi esimese peatüki 35. salmi ja varahommikul üles tõusma ja siis ühes koos hakkama palvetama ja otsima Jumala armu. No, näiteks kui tulevad inimesed kokku, kes on kogenud Jumala armu päästet siis, ja on väikene selline rühmakene, siis kui ei ole ei kuulutust, ei õpetust, ega ka tervendamise armu, siis me peaksime ju paluma, et Jeesus tuleks ja külastaks ja oleks meie keskel ja teeks seda kõike, kutsuks inimesi, õpetaks inimesi ja jutlustaks inimeste kaudu. Nii et see peaks olis koguduses olema.
Ja see õpetamine võib ju mõelda niimoodi, et oi, et mis õpetaja mina olen ja kuidas mina suudan, mida mina suudan siin õpetada. Aga Jeesus tõesti jättis sellise käsu enne, kui ta siis taevas ära võetud, minge kõike maailma. Siit üks leht tagasi pööratus on Matteuse viimane peatükk. Ta ütleb siis viimased salmid või isegi kõige viimane salm, kui võtta Matteuse kõige on, ta ütleb siis niimoodi, et minge tehki jüngrides kõik rahvad, need ristid isa poja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja enne mina olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Et selline võimast tõotus. Aga väike tingimus on sees ikkagi, et õpetage neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja see on tegelikult väga lihtne. See, kui sa oled olnud Jumalaga koos, kui sa oled Jeesus koos, loed piiblit, sind on püha vaim õpetanud, sa oled lubanud, et püha vaim õpetab sind. Nüüd on selline lugu, et sa võid mingi hetk sattud maailmas mõne inimesega kokku, kes ei tunne Jumalat ja näiteks siin, nii nagu mul endal üks päev oli siin, üks inimene tuli rääkima, et tead, mul on vaimud kodus ja ma rääkisin nendega ja ütlesin tõesti, kui sa oled sina, siis anna mulle märku selle, rääkis sellist vaimud juttu mulle ja ma mõtlesin Jumalat, miks sa saadad mulle sellised inimesi siia, kui mind ei huvita see vaimude teema ja mina ju ei tegele sellega. Aga siis ma saan aru, et see on selleks, et sa võiks jagada, mida Jumal ütleb, kuidas Jumalaga suhelda, milleks suhelda mingisuguste vaimudega, kes kodus liigutavad sul lampe ja lükkavad uksi kinni, kui võib suhelda kohe otseselt loojaga, Jeesuse Kristuse kaudu, tema on tõotanud meie juures olla iga päev kuni maailmajast otsani ja ma sain talle edasi anda, mida Jumal mulle oli südamesse pand ja mul ma sain ise rõõmseks, vaatsin, kas inimene sai rõõmseks, rääkisime seal nendest ennustajatest ka natukene ja nõidadest ja pealis kaudselt ja tõin Kristuse temani ja oli selline rõõmustunne, et ehk see inimene midagi õppis sellest ja sellepärast ongi nii, et ka sina kallis kuule, et kui sa oled juba mingi aeg olnud Jumalaga koos, siis on ka sinul midagi tunnistada, rääkida, mida Jeesus on teinud ja see võib teise inimesele olla väga, väga tähtis.
Ja see ilus kirjakoht, mille sa tõid, tegelikult suur missioni käsk kõigile usklikele. Kui sa võtsid selle 20. salmi, siis tegelikult King James ütleb ka 19. salm, minge siis ja õpetage kõiki rahvaid neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse. Ehk siis see õpetamise käsk on seal kaks korda, mitte tehke jüngriteks, nagu eestikeelne viibel ütleb, vaid ingliskeelne viibel ütleb, minge ja õpetage kõiki rahvaid. Ehk siis see õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud, ehk siis hoolikalt kõvasti kinni hoidma nendest käskudest ja korraldustest, mida Jumal on meile jätnud. Ehk siis see on meie ülesanne ja nii et selle võib iga kuule ära parandada selles Mattuse 28. peatüki 19. salmis oma piiblis. Minge ja õpetage kõiki rahvaid on, ütleb King James. Mis on üks kõige autoriteetsem tõlge senimaani maailmas. Ja see on tõsi. Ja ma muidugi ütleks ka seda, et selliste kurjade vaimude ilmumise korral me vajame väga Jeesust. Ja see, et sina nüüd selle mehega kokku juhtusid, oli suur Jumala halastus selle mehe suhtes, sest kui ta oleks edasi suhelnud nende kurjade vaimudega, siis ta oleks sattunud täiesti saatana meelevalla alla, sest saatan petab inimest ja me ei peaks mitte mingil juhul suhtlema nende kurjade vaimudega, kui sellised poltergeisti juhtumid ilmuvad meil kodus, siis on saatan ründamas, on tegemas oma tempe ja me peaksime Jeesuse Kristuse nimes ja pühavaimu väes palvetama ja välja ajama saatana teemonid sellest majast.
Vaadust. Ja siis Jeesus kuulis ütles neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma meeleparandusele õigeid, vaid patuseid.
Jah, ehk siis see oli ka kutse meeleparandusele selle mehe puhul, kellega sa rääkisid. Pöördu ära nendest teemonitega suhtlemisest, pöördu elava Jumala poole, paranda meelt ja samamoodi Leevi oli ju siis tölner, kes kooris siis inimesi ilmselt, et ise ka ära elada, sest tolli maksu pidid maksma kõik ja tolli ametnikud elasid inimeste rahast. Ja ta kutsus teda ennast järgima ja ära pöörduma. Ta nägi, et nii Leevi kui tema kaaslased, kui tölnerid ja patused, kelles siis siin juttu on, olid haiged, patu haiged oma siis valeõpetuste sees, variseride meelevalla all, kirjatundjate meelevalla all ja oma pattudega seotud. Ja ta tuli neid kutsuma, ma toonitaksin seda sõna, et ta ei tulnud neid vägisi pöörama, vaid ta tuli neid kutsuma meile parandusele siis patu kahetsuse pöördumise ja siis ülevalt sünni kaudu.
Ja et ta, see on õige, et Jumal ei vägisi, ei pööra kedagi ja ei kutsu vägisi, ei pane endurde tulema, vaid see on inimese enda otsust samamoodi, nagu ta ka seal Kapernaumas oli, kus siis ja palju rahvast kogunes ja ta rääkis neile Jumala sõnaga. Seal oli inimesel tegelikult valida, kas ta läheb sinna rahvasumma trügima ja kuulama Jumala sõna või keerab lihtsalt ära, ütleb, mind see asja ei huvita, mina elan siin oma majas rahulikult, mind see asja ei huvita, see ei ole minu jaoks ja läheb rahulikult eemale ja teeb või ütleb, et see mul on vaja täna hoopis tööd teha, et ma ei saa kuulata, ma pean minema tööd tegema. Nii et see on iga inimese enda valik, aga ta võrdleb seda siis inimese valikuga, et sinu ette on pandud elu ja surm, ja ta ütleb, palun vali elu, nii et Jumal ei taha, et me oleme robotid, aga ta tahab, et me ise otsustame, aga ta ikkagi palub meid, et me valiksime elu ja Jeesus tõesti on seda, tema on tee, tõde ja elu.
Ja siit sellest Markuse teisest peatükist tuleb ka nii ilusti välja, et kõigepealt on jumalasena kuulutus, kus inimene kuuleb, et Jeesus on tulnud patte andeks andma. Siis on Jumala ligiolu kogemine, pühavaimu vägi, mis inimese ülevalt sünnitab ja ka tervendab. Siis on jumalasena õpetus, mis on vältimatu, et meie suudaksime ja tahaksime nüüd õieti elada. Ja lõpuks siis on ka meeleparandusele kutsumine, ehk siis evangeeliumi kuulutus, evangeelne töö, missioni töö, mis siit välja tuleb.
Ja. Nüüd me jätame selle osa siin vahele, mis räägib siin paastumisest ja nendest nahklähkritest ja uuest veinist. Võtame selle viimase osa hingemispäeva pühitsemisest 23. salmist. Ma ütlen veel vahepeal ka selle meie küsimuse uuesti. Täna me tahame saate lõpus arutada, mida tähendab siis, millest Jeesus räägib siin 22. salmis, mis on, kes on uued lähkrid ja mis on värske vein. Nii, kellel on mõtted, siis kirjutage meile, kes on uued lähkrid ja mis on värske vein. Aga nüüd hingamispäevast, 23. salmi juhtus, et ühel hingamispäeval läks Jeesus läbi vilja põldude ning teed käies hakkasid ta jüngrid vilja päid katkuma. Variserid ütlesid temale, enne miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi, tähendab siin kes on käinud läbi villapõlluse teab, et mingi hetk need villapead on ka söödavad, et neid võib siis võtta ja süüa, kuid variserid nägid siis, et selline asi toimus hingamispäeval ja see oli umbes sama hea nagu ütleme veski tööle panemine siis nende jaoks hingamispäeval, kus pannakse suur veski tööle ja kivid hakkavad nüüd jahvatama ja ütlesid muidugi kohe enne, miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi. Villa koristada ei tohtinud hingamispäeval.
Üks Iisraelis Jerusalemas sündinud juudi mees, kellega me kohtusime, väga armas mees, hästi armas mees oli sinu juures, mille kohtusime. Ja siis tema seletas ju meile, et kuidas siis ortodoksed juudid peavad ka näiteks rohu peal kõndimist hingamise päeval tööks. Ja et see on siis tegemist on rohu muljumisega maha ja teiseks, kuidas siis isegi liiva peal kõndimine hingamise päeval siis on siis keelatud, sest et see muudab liiva vormi või see nagu siis liigutab seda liiva, see on ka nagu töö, ehk selliseid variserlike käske korraldusi on tänapäeval ortodoksetel juutidel ka väga palju. Aga Jeesus ei pidanud neid oluliseks, tema ei käinud kunagi variseridega kirjatundjate ise tehtud korralduste järgi, vaid tema käis alati Jumala sõna järgi, ehk siis Toora järgi, mis oli ilmutatud, mida tema ise oli siis ilmutanud või tema kaudu isa oli ilmutanud juutidele ja nälg, siis oma jüngrite nälg ei oli siis ikkagi see, mis siis lubas viljapeadest teri võtta ja süüa ka hingamise päeva.
Ja siis Jeesus tõi neile siis meenutuseks ka juhtumi, mis Taavetiga oli juhtunud. Siin on siis kirjas, kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning talle ja ta kaasastele tuli nälg, kuidas ta läks Jumala kotta ülempreeste reebiatere ajal ning sõi ära vaateleivad, mida kellelgi ei olnud luba süüa, kui vaid preestritel ja andis ka neile, kes olid temaga. Ja siis ta lisab see lõpule, ütleb, hingamispäev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast. Nii on inimese poeg ka hingamise päeva isand.
Ja see Taaveti näide on väga jumalik näide, sest Messias pidi tulema Taaveti soost. Ja Taavetis siis vaimulikult ja ilmalikult ühendus siis kaks võimu, ehk siis kuningas ja ka preester samal ajal, sest Taavet oli täidetud püha vaimuga ja Taavet siis püha vaimu väes siis ka kirjutas oma laulud ja elas oma elu paljuski kuigi langedes vahepeal. Ehk siis Taaveti näide selles mõttes oli väga, väga huvitav näide, mida ta siin toob, sest Taavet siis ei olnud küll preester, ei olnud leevisoost, aga ometi võis ta minna siis ebiatari ajal Jumala kotta ja süüa ära need vaateleivad, kui häda käes oli. Ehk siis see on nüüd uue ja vana testamendi omavaheline sidumine, sest käsuseaduse muutusega muutub ka, või preestri ameti muutusega muutub ka käsuseadus, ütleb Hebrea kiri. Ja me teame, et kui nüüd minna nüüd veel korraks hetkeks sügavõtti Jumala sõnasse, siis me teame, et Jeesus ju avas tee kõige pühamasse paika olemata siis ei Aaroni soost ega Leevi soost, vaid ta oli siis hoopis Juuda soost, Taaveti soost ja ometi Jeesus on meie ülempreester. Nii et siin on oma vahel kokku seotud uus ja vana testament selles ühes näites ja ühes teos.
Nüüd me tuleksime siis selle lähkriti juurde tagasi. Loeme ka selle osa.
Vaatame korraks selle hingamise päeva küsimuse ka, et kas siis nüüd, kui Jeesus ütleb nii, et hingamise päev on inimese pärast, et kas me siis nüüd võime hingamise päeval teha kõike, mida me tahame, mida meile inimlikult pähe tuleb?
Jah, võt, see on tõesti hea küsimus, et kas me tohiksime teha näiteks põrandat pesta kodus või näiteks kas või katust vahetada näiteks.
Ja, ei, siin on küsimus, hingamise päeva korraldus on antud juba enne Moosese seadust, ehk siis Jumal pühitses hingamise päeva peale maailma loomist. Ja hingamise päeva hoiatused on antud ka näiteks Jesaja 58. peatükis, et me ei peaks hingamise päeval seda tegema, mis meile meeldib, vaid otsima Jumalat ja tegelikult ka hoiduma töödest, ka näiteks vana Eesti kombestik, kuigi hingamise päeva peeti pühapäeval ja peetakse siiamani pühapäeval, siis laupäeva õhtul pesti ennast ära ja valmistuti siis pühapäevaseks hingamise päevaks. Ja kui meie näiteks peame hingamise päeva laupäeval, siis reede on samasugune päev, kus meie siis teeme oma söögid valmis ja teeme oma maja korda ja siis laupäeval tõesti puhkame, nii et me ei võta siis ette ei ühtegi tööd, ei külasta mingit lõbustusasutusi, isegi ei lähe mingitele spordivõistlustele, vaid puhkame ja otsime puhates issandat Jumala sõna, et see on nüüd piibellik hingamise päeva pidamine. See, et nüüd inimene ei võiks süüa või ka siis hädakorral aidata härga kaevust välja või teisele head teha, see kõik on Jumala sõnast lubatud. Aga Jeesus pidas hingamise päeva ja kui te tahate hingamise päeva pidamist siis teada, siis vaadake, mida Jeesus tegi. Kas Jeesus pidas hingamise päeva, kui te tahate toitumise või muu asja kohta, siis vaadake, mida Jeesus tegi. Kas Jeesus tegi neid kõik asja? Nii et pange alati Jeesus oma ette ja küsige, kas issand tegi seda ja siis teil on kohe väga selge vastus, kui te tahate teda järgida kõigis.
Ma olen seda tunnistust rääkinud ja ma räägin selle uuesti, see oli täitsa šokeeriv meil endile ka, et me olime Hispaanias ühe grupiga inimestega ja suur osa seal olid ehitusmehed meil kaasas. See vabatahtlik, kes oli kaasa tulnud ja ta aitavad ehitada, aitavad teha ja siis oli ka nii, et tuli hingamispäev peale, laupäev tuli peale ja mõtlesime, et peame hingamispäeva, aga seal need vabatahtlik, kes kaasas olid, ei olnud noh, kuidas öelda, nemad, et me peame tegema tööd kindlasti, et kindlasti peab tööd tegema, me oleme tulnud seda tööd tegema, puhata jõua, me oleme tulnud tööd tegema, tööd. No hea küll, siis teeme siis tööd. Ja siis juhtus selline asja, mida seal ei ole juhtunud mitu aastat, et lumi sadas maha, me saame laupommiku, saame tööd teha kuskil poolteist tundi umbes. Ja siis tulid järsku kuskilt mingi pilved ja hakkas lund sadama. Täiesti uskumatu lugu. Sadas lund ja sadas niimoodi, et nii paks lumi sadas maha Hispaanias, mida selles kohas pole nähtudki kunagi. Et auto tee ülesse ka oli kõik lume all. Ja nii mistusime seal pärast lume vangis kuskil mitu päeva. Ma mäletaks, oli kaks või kolm päeva. Me ei saanudki välja seal labidatega tegime seda teed puhtaks ja proovisime lund laiale ajada. Et see kiiremine sulaks. Ja see oli selline õppetund, et oli isegi me nüüd lapsed kaasas ka, et lapsed kõitsid, et vau, et näed, mis juhtus, et me tegime inges peal tööd ja hoopis lumi saadeti alle, et võt, ja see jäi meil nagu nii meelde, samas oli lõbus, aga see oli selline õppetund, et tõesti, kui on hingamispäev, võta siis aeg maha, tee see peatus ja Jumal õnnistab järgmist päeva ka, järgmist tööpäeva, nii et sa jõuad ka kõik muu tehtud.
Ja lugege siis Jesaja 58 kas või üle hingamise päeva õigest pidamisest ja te leiate siis selle, vaatame kohe, kas see on, te leiate sealt kõik sellised jumalikud juhised, oma eluks.
Nii, aga tuleme nüüd selle tänase küsimuse juurde. Küsimus kõlas siis nii. Kes on uued lähkrid ja mis on värske vein? Võtame, loeme siit selle osa ka ette. Alapealgel on siin paastumisest 18 salm siis kuni 22. Aga Johannese jüngrid ja ka variserid tavatsesid paastuda, Siis tuldi ja öeldi temale, miks Johannese jüngrid ja variseri jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu. Jeesus ütles neile, ega peiupoisid või paastuda sellel, kui peigmes on nende juures, nii kui peigmes on nende juures, ei või nad paastuda. Aga päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse ja siis sel päeval nad paastuvad.
Ja see Jesaja 58 tähendab annab nii paastumise kohta kui ka hingamise päeva õige pidamise kohta väga selged juhtnöörid, nii et ma tõesti kõikidele kuulejatele panen südamele, et võtke peale saadet ja lugege Jesaja 58 peatükk korralikult läbi. Aga mis puudutab paastumist, siis paastumine on seotud Jumala otsimisega ja paastumine on seotud ka siis inimesele elu vajalikust toidust loobumisega mõneks ajaks, et olla siis rohkem avatud ja kuulata ja leida Jumalat. Ja see on siis tõesti koguduse praegusel hetkel, kui issand on isa paremal käel üleval taevas, ja siis see on koguduse üks vaimuliku töövorme. Ja ma tean kogudust, siis Tammiku kogudus on see nelipüha kogudus Kohtla-Järvel, kus siis regulaarselt õed nädalas kaks korda paastuvad ja koos palvega, et siis Jumala vägi ja Jumala arm võiks olla nende ja koguduse elus ligemal. Ehk siis see paastumise asi tõesti on oluline, aga see paastumine, nii nagu Jeesus siin ütleb, ei ole siis mõeldav nii, et meie siis vana inimese na siis paastume, vaid paastumine on mõeldav ikkagi ülevalt sündinud inimese elus. Ehk siis inimene, kes on täidetud siis püha vaimuga, on kuulub Kristusele ja siis on tunneb Jumala sõna. Ehk siis sellise inimese elus on siis paastumine mõeldud ja seda siis siin Jeesus ka ütleb.
Ja paastumine siis ka ei ole mitte lihtsalt mingisugune tervise protseduur, vaid tõesti see on siis selleks, et saada Jumala lähemale, see tähendab siis liha, et liha saaks kontrolli alla ja vaim saaks siis rohkem elama ja vaim saaks rohkem liikuma ja saaks Jumalale lähemale, sest muidu tundub ju üsna mõtetu, et Kristus, et tavaliselt tullakse kokku ikka selleks, et koos süüa ja koos on lahe olla ja on seal alati kaetud lauad ja nüüd järsku paastumine, et see nagu lihalikult mõeldes ei sobi, aga tegelikult vaimu maailmas on väga tähtis asi ja siis ka panna tähele, mida Jumal räägib paastumise ajal, sest tegelikult Jumal tahab meiega suhelda, rääkida, õpetada meid, juhatada ja nii nagu Jeesus ütles, et ta ei tee midagi iseenesest, vaid teeb ainult seda, mida ta näeb isa eest tegevat, nii et ka paastuaeku võtta, loobuda toidust, palvetada, otsida Jumalat, siis tean omas kogemusest, et ka Jumala sõna läheb lahti, hakkad aru saama kuidagi ja meile lähevad nagu erksamaks.
Ja meie vaimu maailm kindlasti muutub erksamaks meie sees ja ka meie ümber olev vaimu maailm reageerib ühele Jumala lapse otsingule kindlasti ka võimsemalt.
Aga seal on ka tõesti see 58. peatükis on ka see, ütleb aga, et ei tohi, ma ei tea, kas on nüüd selles peatükis ei, aga kus ta ütleb just, aga et ei oleks mitte selline paast, et õela rusikaga lüüa tähendab, kui inimene paastub, siis ta on söömata, siis ta võib ka kurjaks minna. Näiteks ma enda puudunud seda, ma oleksin tohutu kurjaks, kui ma süüa ei saanud. Ja no, ma ise olen otsustanud seda, aga ikkagi kuidagi liha läks kurjaks, aga siis just ütlebki, et ei läheks siis kurjaks, et õela rusikaga lüüa, et vaat sellist asja ei tohiks olla.
See on 58.4, jah. Ehk siis paastu ajal ei saa minna oma võlgnike kallale, ei tohi lüüa õela rusikaga, ei, vaid siin on öeldud just see sama, mis sa ütlesid, et praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal, ehk siis Jumala riigis. Ja samamoodi on siis paastu ajal ei tohi siis olla ülekohtune, on üle... ma loen selle, et eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, ütleb Jehova. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, ehk siis vabastada orjusest inimesed, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Siin ikke all on on siis ka valeõpetusega ikestatust mõeldud. Eks see ole murda oma leiba näljasele, viia oma kotta viletsad kodutud ja kui sa näed alasti olijat ja riietad teda, ega hoidu oma ligimisest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Jehova vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põudsel maal. Ta teeb tugevaks su luud kondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Ja siin on veel palju tõotusi ja nii, et hingamise päeva kohta on siin ka omad tõotused, et kui sa nimetad hingamise päeva rõõmuks, Jehova püha päeva austusväärseks ja austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu, ei kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Jehovast ja mina sõidutan sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi
pärandiga.
Et siin on omad hoiatused, omad juhatused, omad õpetused ja ka omad suured tõotused.
Ja nüüd jõuame selle tänase küsimuse juurde, mis kõlas siis, kes on uued lähkrid ja mis on värske vein? Ma loen siin ette nüüd kaks salmi ka. Jeesus jätkab siis 21 salmi. Ükski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele, muidu paik käriseb selle küljest lahti, uus vana küljest ja aukleb suuremaks. Ka ei pane ükski värsket veini vanadesse lähkritesse, muidu värske vein rebestab lähkrid, vein läheb kaotsi ja lähkrid muutuvad kõlmatuks, vaid värske vein valatakse uutesse lähkritesse. Nii, kes siis on need uued lähkrid ja mis on värske vein?
Kas on mõni vastus ka tulnud?
Kohe vaatame. Ja meil on siin üks vastus on tulnud, aga kahjuks üks ainult. Aga see on üsna tabav. Uued lähkrid on, et inimene on uuesti sündinud ja värske vein, et inimese sees on Jumala vaim.
Alleluja! Ega me võime selle peale öelda ainult aamen.
Aamen. Fantastiline.
Kes see vastaja meil oli?
See vastaja on siin, kohe vaatame, kes on. See on siin Raks.
Ja.
Raks on kirjutanud siin, jah.
Tervitame Ragnarit ja soovime õnnistust ja Jumala armu edaspidi ka inimeste õpetamisel selle kõige, mida tema on õppinud nüüd Jumala inimesteni viimisel. Et Jumal õnnistagu ja täitka oma püha vaimu ja õpetamise armu anniga.
Halleluja. Võimas vastus tõesti. Uued lähkrid on, et inimene on uuesti sündinud ja värske vein, et inimese sees on Jumala vaim. See on tõesti täiuslik vastus.
Ja, et meil ei olegi nagu midagi lisada siia. Ma võin ainult nii palju lisada, et see paastumine ilma Jumalata ongi selline nii öelda vana liha rebestamine ainult, et sellest ei olegi nagu, sellest võib olla ja lihale mingit kasu, igasugune paastumine korrastab inimese organismi ja vana liha tervendab võibolla küll ja inimene võib elada pikemalt, aga vaimulikult ei ole sest kasu midagi.
Selline oli siis täna 29. detsembril aastal 2016 lühi ülevaade Markuse evangeeliumi teisest peatükist. Täna me kõiki, kes kaasa mõtlesid, palvetasid, ühes koos on alati Jumala sõna parem lugeda. Täna me vastajad, täna me Raksi hea vastuse eest, mis võttis kokku kogu selle küsimuse tegelikult väga, väga hästi ja kas meil on ka Anton eespalve soove või mingid eespalve, mille eest võiks ühes koos veel paluda?
Ja palume selle eest, et tõesti Kristuse kogu evangeelium nii kuulutamise Jumala väe kui ka õpetuse koha pealt jõuaks Eesti rahvani ja võimalikult ruttu, sest ajad on tõsised, aega on vähe ja Jeesuse tulek on lähedal ja kõik, mis sellele Jeesuse tulekule eelneb, takistab evangeeliumi levitamist, kõik need suured hädad, millest me loeme ilmutuse raamatust, need kindlasti raskendavad evangeelset tööd.
Ole hea, jääme siis eestpalvesse.
Armas issand, me täname, et sa oled see sama eile täna ja igavesti. Jeesus Kristus on see sama eile täna igavesti, ütleb meile Heebrea kirja. Meie usume issand, et sina oled see sama. Sina tänasel päeval oma pühavaimu väes ja oma järgijate kaudu tahad ka täna kuulutada, tervendada, õpetada ja tuua sinu arm kõikide inimesteni, kes igatsevad su ilmsiks saamist oma südames ja oma elus. Ja me palume, issand, täida ka Eestima kogudused, täida kõik palvekojad, kirikud, palvegrupid, väikesed rühmakesed, kõik täida, issand, oma püha vaimu väega, et sina ise võiksid saada kogu au, et sinu nimi võiks saada austatud ja et sinu arm võiks saada suureks kõige selle töö sees. Ja et tõesti ilmuksid siis nii sinu sõna kuulutamine, mida sa oma väe ja tunnustähtedega saad kinnitada, sinu selge õpetus ja sinu isiku enese arm, sinu isiku austamine püha vaimu väes. Palume seda issand kõigile usklikele vaimu hinge ihu poolest ja palume seda ka kõikidele armsatele õdedele ja vendadele kõikides Eesti kogudustes. Palume ärkamist, palume ühte sügavat püha vaimu puudutust, palume issand suurt patu tundmist ja meele paranduse armu. Palume seda Jeesus sinu nimel sinu sõnale toetudes. Aamen.
Aamen. Teadetest nii palju siis, et täna kell 12 on järjejutt, kell 3 teedi tüüri jutlus ja õhtul kell 8 õhtujutt. Kui ma lubab, siis kohtume homme hommikul samal ajal ja siis on juba uus peatükk. Seniks Jumalaga.
Õnnistust.